Vet du, jeg har gledet meg så masse, fordi at en ting jo å komme hit. Det jo, vet du, noen ganger så kan du si at hus, det bare et skall, og det bare sånn det men andre ganger så vet du at et hus, en bygning, det representerer også noe. Og jeg tenker at denne salen her, når jeg ser rundt i denne, så tenker jeg at den representerer en tro på Gud. Fordi at det faktisk en del ledige stoler. Vi kan godt si at vi ikke liker at det ledige stoler, og det helt greit, og på en måte så gjør vi ikke det. Men det representerer likevel at vi har tro på en Gud som har tenkt å fylle de stolene. Sant? Så det å være her og se salen, og etter hvert nå er det jo tredje gangen jeg her, og nå har jeg liksom begynt å bli litt kjent med noen, og det synes jeg så hyggelig, for det så nydelige mennesker. De som jeg har rukket å bli kjent med. Sånn at det har jeg gledet meg til. Og så tenker jeg at når jeg kommer kjørende da, og ser bygget liksom på lang avstand, for jeg kjører den veien mot Tengs, ja, du vet, ikke den andre hovedveien. Var det bra forklart? Takk. Så er det litt sånn, det litt sånn bygg på en litt sånn høyde. Man ser det liksom veldig tydelig på lang avstand. Da tenker jeg altså, det synlig. Og jeg tenker at evangeliehuset skal være synlig i Egersund. Det skal være synlig for menneskene som bor i på dette stedet, sånn at de blir dratt hit. De blir attrahert av det som Gud gjør på dette stedet. Så jeg har gledet meg masse, virkelig. Og jeg tror at det budskapet som jeg skal dele nå, at det kan være en liten utfordring. Ikke en sånn utfordring, jeg snakker mye med ungdom. Og jeg har sagt at hvis vi lever et liv der vi ikke blir utfordret, så blir det veldig kjedelig. Sant? Men jeg har ikke noe tro på sånne utfordringer. Altså vi snakker om å strekkes. Sant? Og du har en Laban, sier man, og de strekkes jo. Men man kommer til et punkt hvor de strekke så mye av de ryker. Det ikke noe godt, har jeg hørt. Derfor, hvis jeg skal gå fra ene siden av scenen her til den andre, så er det så mye bedre om jeg tar det i et steg om gangen. Ikke sant? Et lite steg. Det ikke så mye. Men jeg ender opp på den andre stedet. Hvis jeg skal prøve å ta det i et steg, så pådrar jeg meg både hoftebrudd og lyskestrekk og alt mulig, og det det ingen som tjent med, alle minst meg. Sånn at det gidder jeg ikke å prøve på. Og det tenker jeg litt for oss også i kristenlivet vårt, i livene som vi lever. La oss hele veien ha en tanke av at vi ønsker å utvikle oss, vi ønsker å strekke oss, vi ønsker å gå videre. Men ikke ta sånne gigantiske steg. Små steg, litt hver eneste dag, litt hver eneste uke, blir så mye bedre, og så etablerer vi gode rutiner på det. For prøver vi å ta et langt steg på en gang, så blir det med det ene forsøket, og så ryker det. Og så gjør vi det ikke igjen. Sånt? Så la oss ta noen små, korte steg om gangen. Ok, det var en litt lang innledning, men jeg skal forsøke å fatte meg i korthet. Forrige gang da jeg var her, så var manuset mitt på 11 sider. I dag det bare 2. Men det betyr ikke at jeg nødvendigvis kommer til å snakke mindre, altså. Men bare sånn så du vet det. Vi skal lese et vers nå. Et avsnitt. Ifra Apostlenes gjerninger. Foranledningen her, det at Bibelen beskriver hvordan Peter og Johannes har som en god vane i livet sitt at de går til tempelet for å be. Sant? På samme måte som du og jeg, når det søndag, så møtes vi sammen med forsamlingen for å tilbe Gud, for å ta imot ifra hans ord, for å være sammen. Så Peter og Johannes, de på vei opp til tempelet for å be. Og på veien dit så ser de en lam mann som sitter ved den fagre porten. Vi i kapittel 3. Og mannen sier, kan du gi meg noe almisser? Jeg trenger mat å spise i dag. Og Peter, han ser på mannen, og så sier han, se på meg. Og mannen da fatter håp, tenker kanskje nå får jeg litt penger, nå får jeg litt å spise I dag også. Og så sier Peter, kanskje litt motsatt av hvordan menigheten har blitt I det siste. Han sier, vet du hva? Sølv eller gull, det har jeg ikke. Men det jeg har, det gir jeg deg. I Jesu Kristi navn, stå opp og gå. Og mannen reiser seg og går. Han spurte om litt penger. Han fikk helbredelse og frelse. Bare der har vi jo noe som vi som menighet kan få lov å strekke oss litt etter. Sant? For vi har blitt veldig gode på å gi penger. Vær så god, vi sender penger hit og dit, og vi har mange gode prosjekter, og det kjempebra. Altså, hjertet vårt ligger I at vi ønsker å hjelpe mennesker. Men noen ganger så det kanskje ikke bare penger de trenger. De trenger våre forbønner, de trenger den kraften som evangeliet representerer. Så la oss gi det til mennesker. Ok, vi kjenner historien. Peter og Johannes, de blir anklagd av det høye råd, av de religiøse lederne, for å ha drevet med charlatanvirksomhet. Og derfor så blir de arrestert og blir kastet I fengsel, og det blir en rettsak. I hvert fall en liksom rettsak, fordi at de hadde jo ikke reell makt. Men uansett. Peter og Johannes blir da anklagd, og så finner de ut at de har jo egentlig, altså, det de har gjort galt var å hjelpe en mann. Hvor strenge kan vi være, på en måte? Så står det at de talte strengt til dem. Når jeg leser det, så får jeg litt sånn følelse fra da jeg gikk på skolen. Eller ikke jeg gikk på skolen. Ok, nei, jeg skal innrømme det. Fra da jeg gikk på skolen og var hos rektor, de talte strengt til dem og sa dette her, får du ikke lov å gjøre igjen? Neida, nei, det greit det. Og så gikk de. Og så står det da I kapittel 4, og fra vers 23, at da de var løslatt, gikk de til sine egne og fortalte alt det øverstprestene og de eldste hadde sagt til dem. Da de hørte dette, løftet de samstemt sin røst til Gud og sa, «Herre, du Gud som har gjort himmelen og jorden og havet og alt som I dem. Du som ved din tjener Davids munn har sagt, Hvorfor raste folkeslagene, og hvorfor planla folkene tomme ting? Jordens konger stilte seg opp, og fyrstene samlet seg sammen mot Herren og mot hans Kristus. For I sannhet, de samlet seg mot din hellige tjener Jesus, ham du salvet, både Herodes og Pontius Pilatus, sammen med hedningefolk og Israels folk, for å gjøre det din hånd og ditt råd på forhånd hadde bestemt skulle skje. Nå, Herre, legg merke til truslene deres, og gi dine tjenere og tale ditt ord med all frimodighet, I det du rekker ut din hånd til å helbrede, og at tegn og under skjer ved din hellige tjener Jesu navn. Og da de hadde bedt, skalv stedet hvor de var samlet, og de ble alle fylt med den hellige ånd, og de talte Guds ord med frimodighet. Det veldig interessant, synes jeg, å se Peter og Johannes, når de da har vært fengslet, og blitt snakket strengt til, hva det første de gjør? Det første de gjør, det at de kommer til sine egne. De drar ikke hjem og synes synd på seg selv. De drar heller ikke hjem og setter på Netflix og tenker, nå må vi tenke på noe annet enn det Jesus-greiene. Men de går til sine egne. Og så later de ikke sånn. De sier ikke at... Nei, vi hadde ikke gjort noe gærent, så... Ja. De forteller hva som hadde skjedd. Han var syk, han ble frisk, vi ble sinte. De snakket strengt til oss, og så gikk vi. Og så det da gøy å se hvordan responsen For da var ikke responsen til resten av menigheten at... Uff, så synd det på dere. Nei, vi stolte av dere, det var skikkelig fint. Bra jobba. Kanskje vi skal skrive en artikkel om dere I KS, fordi at dere har gjort noe bra for Jesus. Nei, Det står, de løftet samstemmig sin røst til Gud. Og så ber de. Og så ber de til Gud, og minner han på hvem han er. Litt sånn kort bare sier, vet du hva, Gud, nå har vi gjort litt av det som Jesus ba oss om å gjøre. For det siste Jesus sa, det var å gå ut og forkynne evangeliet for all skapning. Helbred syke, vekk opp døde, ta slanger i hendene. Sant? Så nå har vi gjort det. Det de ikke ber om, det er beskyttelse. De ber ikke om at Gud, når vi skal vitne og evangelisere for andre mennesker, når vi skal fortelle om deg, så må du beskytte oss. Pass på at vi ikke blir sparket, slått eller hånet eller blir snakket stygt om. Det sier de ingenting om. De ber heller ikke om at myndighetene skulle ha velvilje til dem. De sier ikke at Gud, nå har myndighetene sagt dette og dette og dette, så vi hjelper oss til å tilpasse oss. Nå sier ikke jeg at vi ikke skal følge disse koronatiltakene og sånne ting, for det er helt fint. Det er ikke noe farlig med det. Men det var ikke myndighetene, det var ikke romerriket, det var ikke herskerne som satte premissene for hva de ba om. Og de ba heller ikke om nye metoder i evangeliseringsarbeidet sitt. For de fortsatte dagen etterpå å være ute på gatene og fortelle om Jesus. Jeg sier ikke at alt evangeliseringsarbeid på gater nødvendigvis er av det gode. Det har vært mange som har gjort mye rart. Men jeg tror at det er tid for en ny generasjon til å reise seg opp og tørre å ta gatene tilbake for Jesus. Er du med på det? For det de ber om, det er om frimodighet. Ser du det? Gi dine tjenere og tale ditt ord med all frimodighet. Fjerde nederste linje der. I det du rekker ut din hånd til å helbrede hva tegn og under skjer. Sant? Det var det de ba om. Ikke beskyttelse. Ikke nye metoder. Ikke kreative ting. For Jesus hadde allerede sagt, gå ut. Og disiplene sa, i all verden. Sant? Fordi at det var det de skulle. De skulle gå ut og forkynne evangeliet. Og så har Jesus sagt, så skal jeg være med dere alle dager. Så det var det de ba om. De ba om frimodighet, og de ba om tegn og under. Så det vi skal snakke om, det er, som vi allerede har sett på skjermen, frimodighet. Og nå er det jo høst, det er august, det har vært skolestart. Så da blir det et lite norskkurs. Norsk er et av hovedfagene på skolen, det er kjempeviktig, og frimodighet det er ett ord som består av tre. Og det er fri, modig og het. Fantastisk. Ganske enkelt. For når vi da ber Gud om frimodighet, så ber vi samtidig om å få lov til å leve i disse tingene. Så la oss se litt sånn kort på dem. Jeg har slått opp i en ordbok, for å være sikker på at det jeg sier er riktig. Og det er det. Så det første, fri. Første definisjonen av det å være fri, det er å ha full juridisk og politisk rådighet over seg selv. Hva var det Jesus gjorde for oss på Golgata? Jo, han tok all synd, all skyld, spikret det på korset, og i sin programerklæring, da han står i synagogen i Kapernaum i Lukas kapittel 4, så leser han at Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for de fattige. Han har sendt meg for å helbrede dem som har et sønderknust hjerte, for å rope ut frihet for fanger, og for at blinde skal få syne. Igjen og for å sette undertrykte i frihet. Og for å rope ut et nådens år fra Herren. Så friheten som Gud har gitt deg og meg, den i Jesus. Det ikke en frihet som vi trenger å ta oss til, som vi trenger å kjempe for, som vi trenger å gjøre så mye for. For den allerede gitt oss. Gud har gitt deg og meg en frihet som gjør at vi fri fra egne krav. Vi fri fra prestasjoner. Vi fri fra at vi trenger å gjøre så mye. Men vi fri og har fullstendig frihet i Jesus. Og den friheten, den til for deg for at du skal gi den videre til andre. Amen. En annen definisjon av frihet, eller av fri, det det å være ubundet av forpliktelser eller restriksjoner. Og derfor så synes jeg det så fint å se når Jesus snakker med Nikodemus i Johannes kapittel 3. Litt lenger ut så kommer Johannes 3:16, ikke sant? Der han sier at for så vidt at Gud elsket verden, men litt før det så sier Jesus til Nikodemus at vinden den blåser dit den vil, og du hører lyden av den, men du vet ikke hvor den kommer fra eller hvor den går hen. Slik hver den som født av ånden. Vi som frelst, vi går dit vi vil, vi gjør det vi vil, og vi lar den hellige ånd lede oss, ubundet, frie, ubundet av forpliktelser og restriksjoner. Og du som bittelitt bevandret i Bibelen, du kjenner jo at Peter senere i apostlenes gjerninger, så opplever han akkurat det. For da har han blitt arrestert igjen, ligger på gulvet inn på cella, håndjern på den hånda som da festet til en vakt som ligger på den siden, og håndjern i den hånda som festet til en vakt som ligger på den siden. Der ligger han, på ryggen, på et steingulv, og planen egentlig at han skal henrettes dagen etterpå. Men ubundet, fri fra restriksjoner, så kommer en engel inn og pirker Peter i skulderen og sier, psst, og så står det, i det han reiste seg opp, så falt lenken av. Og der det en liten hemmelighet. Fordi at du og jeg, vi kan veldig fort tenke at, ok, jeg skal gjøre det, bare lenkene faller av. Men de falt ikke av før han tok det steget. Og han handlet i den troen på at det som Gud hadde sagt, det var sant. Og når han tok det, altså han gjorde den lille bevegelsen for å reise seg opp, så falt de av. Og så ble han med. Dørene gikk opp. Altså helt, at jeg ikke lagde en ordentlig film om det der, det skjønner jeg ikke. Det kanskje litt for vanskelig med alle spesialeffektene. Men hele den historien fantastisk. Og da også, først han gjør, tilbake til menigheten, der de samlet for å be for Peter, for de vet at hvis ikke vi ber nå, så blir Peter halshugd, eller han blir i hvert fall henrettet i morgen, og da har ikke vi noen pastor, da har ikke vi noen som kan lede oss. Så la oss be, sant? Og Peter, han, ja, da var jeg fri. Skal vi se, hva gjør jeg nå? Jo, jeg går til mine egne. Og så kommer han, banker på døra, og Rode, da, som kommer og åpner døra, ser, Peter, og så smelter jeg igjen døra, løper inn til de andre, og Peter sånn, ok, hva skjer nå? Og hun løper inn og sier liksom, Peter har kommet, vi kan bare slutte å be, kom igjen, Peter her. Og så det litt festlig da, å se menighetens reaksjon. Ikke Peter, det bare englene hans. Har du vært der noen gang? At du har bedt om et bønnesvar? Og så tenker du, nei, det sikkert bare englene hans som kommer. Vi har sikkert bare englebesøk. Det sier litt om hvor naturlig det var for den første kristne menighet å operere i det overnaturlige. Da. Ha englebesøk og se åpenbaringer av den åndelige verden. Men i hvert fall Peter, han levde da fri fra disse forpliktelsene og restriksjonene av ting som vil holde tilbake. En annen definisjon av det å være fri, det handler om bevegelsesfrihet. Det at man kan bevege seg eller beveges uten fysiske hindringer. Og det er litt fint da, at norske ordbøker de passer sånn ganske greit til Bibelen, sånn at altså jeg tror at Bibelen er sannheten, og hvis ordbøkene ikke sier det samme som Bibelen, så er det ordbøkene som har feil. Men når de passer, så er jo det bevis på at ordbøkene er riktige. Så i Apostlenes gjerninger kapittel 8, så står det der ifra vers 39, der det Philip som har vært og gått langs med veien, og så kjenner han at gå bort til den vogna der, der en fyr som sitter og leser. Og så leser han ifra Jesaja, og så går Philip bort og sier, du, skjønner du noe av det du leser? Jeg tenker at de, hadde noen spurt om det i dag, så hadde det jo blitt, altså de som ble spurt hadde jo følt seg krenka. De hadde jo opplevd at, hva mener du? Tror du ikke jeg forstår dette her? Men han som leser da, den etiopiske hoffmann, han sier, nei, jeg skjønner egentlig ikke så mye av dette her. Nei, men skal jeg forklare det for deg? Og Philip hopper opp i vogna og forklarer og legger ut hvordan evangeliet stemmer, og hvordan det han leser fra Jesaja handler om Jesus. Og det ender opp med at den etiopiske hoffmannen blir frelst, går ut av vogna og blir døpt. Og så står det da i vers 39. Da de kom opp av vannet, tok Herrens ånd Philip bort, og hoffmannen så ham ikke lenger. Men han dro sin vei med glede. Men Philip ble funnet i Ashdod, og han forkynte evangeliet i alle byene han reiste gjennom, helt til Cesarea. Så Philip han levde altså med en bevegelsesfrihet, der han kunne bevege seg uten fysiske hindringer. Han var plutselig, der var han borte, og der var han. Og tror jeg at Gud har skapt den fysiske verden for at vi i utgangspunktet skal bruke den. Absolutt. Det ikke sånn at vi nå skal sitte her og vente til vi blir teleportert hjem etter møte. Da kan vi bli sittende lenge. Men poenget her er allikevel at når vi jobber sammen med Gud, så jobber Gud sammen med oss. Og så sørger han for at de fysiske hindringene, de er ikke der lenger. Jeg hadde en periode i livet for 8, 10, 11 år siden, de to-tre årene der, hvor hver måned, og dette er ikke tull engang, hver måned da vi så på hva vi hadde i inntekt og hva vi hadde i utgift, så var tallene på inntekt de var lavere enn tallene på utgift. Og du trenger ikke være supergod i matematikk for å skjønne at det skal i utgangspunktet ikke gå. Er du med? Hvis du får inn mindre enn det som skal gå ut, så blir det en mangel et eller annet sted. Og flere måneder på rad, vi satt og studerte, vi regnet, vi telte. Det som hadde kommet inn var mindre enn det som hadde gått ut. Men det var likevel ikke minus på kontoen. Jeg kan ikke forklare det. Annet enn at jeg tror at det finnes en far i himmelen som så at dette handlet ikke nødvendigvis om dårlig forvalterskap. Noe handlet om gammelt dårlig forvalterskap. Men allikevel han så at hvis jeg bare gjør litt sånn, så går dette her ganske greit. Jeg kan ikke forklare det. Men det er en helt konkret fysisk hindring. 2 pluss 2 er fortsatt 4. 4 minus 5, det er egentlig minus. Men på min konto, så var det annerledes. Jeg kan ikke annet enn å takke Jesus for det. Det er ganske fint. Og den dimensjonen der, tror jeg at vi kan få lov til å regne med fra en god Gud som er i himmelen. Det betyr ikke, og der er vi litt sånn som da Jesus blir fristet av djevelen, og djevelen kommer med sånne enkeltvers som han plukker litt løst fra Bibelen. Så er Jesus veldig tydelig på at, ja, han skal beskytte deg, men hvis du legger deg på veien foran dampveivalsen, så ikke gjør det som en sånn der triks og bevis for at Jesus lever. For de fysiske lovene gjelder faktisk, men han skal beskytte. Så skulle noe skje, så kan vi forvente beskyttelse. Vi kan forvente at han opphever de fysiske lovene. Sant? Bibelen og historien er full av sånne hendelser. Tenk, Josva, da de kjempet en krig i Josvas bok, og ser det at vi skulle hatt litt mer tid, så hadde vi blitt ordentlig ferdig med denne kampen her i dag, så slipper vi å ta på oss en ny rustning og sånn i morgen. Sant? Og så roper han på sol og måne, så stopper alt i 3 timer. Ja. Egentlig er klokka 3 nå. Hadde det ikke vært for Josva. Tenk det som Gud da må fikse for å stoppe hele universet. Fordi Josva sier det at vi har noen fysiske utfordringer her nå, så vi bare stopper alt. Det er den guden som vi tjener. Det er den guden som vi tror på. Det er lett å si at jeg tror på Gud, men tror jeg på den guden? Jo, men det er faktisk det. Sant? Den friheten, den har han gitt deg og meg. Sant? Og igjen, altså, ikke ta meg for å være en av de som tror at vi bare skal teleporteres rundt omkring, og vi kan selge bilen, vi skal aldri ta fly eller noe sånt. Altså, det er ikke det jeg snakker om. Men hvis Gud trenger å ha deg et annet sted enn der du er, så klarer han å fikse det. Amen. Bra. En siste definisjon av fri. Det er noe som du får, eller nyter, uten å betale for det. Det er noe som er gratis. Og i Johannes evangeliet kapittel 1, så sier Johannes i vers 16, «Og av hans fylde har vi alle fått, og det nåde over nåde.» Nåde kommer fra nåde, og gratis er egentlig det samme. Rent sånn språklig, så har vi på latin, så har vi det ordet som heter gratia, som da betyr nåde. Det er det samme ordet som vi da har fått grazie, sant? Som de sier i, eller gracias, italiensk og spansk, altså de latinske språkene, som da handler om takknemlighet. Grace på engelsk, nåde. Så takknemlighet, nåde, gratis. De tingene her er på en måte pakket litt sammen. Men det er gratis. Det er faktisk ingenting du og jeg kan gjøre. Det hadde noen ganger vært litt kult å være han som faktisk kunne sørge for at vi ble teleportert fra Egersund til... Hvor er man har lyst til å reise nå i disse koronatider? Finnmarksvigda, der er sikkert ikke noe korona. Sant? Eller til Lyngdal. Det hadde vært kult å være den som kunne gjøre det, men det er ikke noe vi kan gjøre med det. Det er bare Gud. Men det å stole på at han gjør det, det å stole på at han vil gjøre det, at han har kontrollen, at han vil hjelpe deg og meg i de situasjonene der vi trenger det. For det bringer oss videre til det neste, sant? For nå har vi jo snakket om at frimodighet, det består av 3 ord, og vi har foreløpig bare rørt ved det første, som er fri. For den neste delen der, det er jo, og det å være modig, som handler om å være en som har mot, en som viser mot, en som er uredd og tapper. Og strengt tatt så er Bibelen full av historier om tappere, heltemodige, tøffe mennesker som står opp for det de tror på. Og så er den minst like full av sånne mennesker som absolutt hverken turte, eller tenkte, eller trodde at jeg kan gjøre en forandring i det hele tatt. Og alle imellom. Og alle sammen kunne Gud bruke. Fordi at han er en god Gud. For igjen, dette her handler jo ikke om jeg klarer å være tøff. Det handler ikke om jeg klarer å biffe meg opp til å banke opp alle som er slemme. Det er jo ikke det det handler om. Men det handler om et mot som kommer fra innsiden, som også kommer fra at det kommer gratis, og det blir gitt av Gud. Sant? Men i Daniels bok kapittel 3 så leser vi om tre staute karer. Jeg synes de er litt tøffe. For da har altså Nebukadnesar, som er kongen, han har bygd en statue av seg selv, som er kjempehøy, og han sier, denne skal alle bøye seg for. Og så sier Hanania, Misael og Azaria, det var deres jødiske navn, Shadrach, Meshach, Abednego, så sier de, ja, men det å bøye seg, det handler om å tilbe, det handler om å ære, det handler om å sette noen høyere. Og i min bibel så står det at du skal ikke ha andre guder enn meg. Så derfor så velger vi å ikke bøye oss når alle de andre bøyer seg. Så de står der. Trompeten blåser. Alle bøyer seg utenom de tre. Det er å ha mot. Og så sier Nebukadnesar, for han likte dem egentlig litt, så han sier at gutter, jeg har egentlig sagt at hvis man ikke bøyer seg for den statuen, så blir man kastet i den ildovnen der borte. Og den er varm. Og da er det de svarer. Hvis vår Gud, som vi tjener, vil utfri oss fra den brennende ildovnen og fra din hånd, konge, skal han frelse oss. Men hvis ikke, så skal det være kjent for deg, konge, at vi ikke vil dyrke gudene dine. Vi vil heller ikke tilbe gullbilledstøtten du har reist. Dette er et mot som sier at det finnes en som er en større autoritet for meg enn deg, konge. Vi ærer deg. Vi respekterer deg. Men det kommer til et punkt der hvor nok er nok. Hvor vi sier stopp. Du har kanskje sett bildet av denne tyske soldaten som står sånn når alle rundt han gir en nazihilsen. Han har ofte ringa rundt og liksom vær en sånn. Eller så har du dette bildet her, som er mye ferskere. Som jeg synes er ganske tøft. Der står det en mann med 65 på ryggen. Coonrod heter han. Sam Coonrod. For nå for tiden så pågår det en bevegelse som, jeg skal gå inn på politikken i dette her, for her er det mange ting man kunne sagt. Og rasisme er aldri greit. Men foran nesten alle idrettsarrangementer for tiden så bøyer spillere kne som en markering for å støtte Black Lives Matters-organisasjonen og bevegelsen. Sam Coonrod, han sa, det er bare en jeg bøyer kne for. Det er Gud i himlen. Han sa også at jeg er ikke rasist. Og jeg støtter setningen at Black Lives Matters, for det gjør de. Og så har den litt utfordringer med selve organisasjonen, men det er en helt annen sak. Men det er kun en jeg bøyer kne for. For meg så representerer det der et mot. For i dagens politiske og mediale virkelighet, så det vanskelig å stå opp og si, og så har du en liksom pedagogisk utfordring også, hvordan sier du at jeg ikke rasist, men jeg gidder ikke å bøye kne? Altså, du har en utfordring der. Men allikevel så sier han, det bare en jeg bøyer kne for. Og det Gud. Så han står. Det krever etter mitt skjønn mot. Han modig. Og som sagt, det der handler ikke om rasisme, men det handler om å velge for han å ta Bibelen på alvor og si at jeg har ingen andre guder enn Gud i himmelen. Og jeg lar han være den største autoriteten i mitt liv. Jeg synes at det krever mot. Og dette er en type frimodighet som disiplene ba om. Da Peter og Johannes kom tilbake, så løftet de stemmene sine og så ba de, Gud, gi oss frimodighet og la oss få se tegn og under. Så det siste ordet da. Vi har snakket om fri, vi har snakket om modig, og så det het. Første definisjonen på det, det det som avgir sterk varme, og som føles svært varm. Første kongebok, kapittel 18, så det en fantastisk historie, og hele den historien der jo på mange måter en egen preken i seg selv, så vi skal ikke ta den nå. Men i korte trekk så har kong Akab, han har snudd Israel fra å tilbe Gud til å tilbe Baal. Og Baals profetene, de blir store og mektige og får mye å si. Og så blir Elia, som da en Guds profet, han kjenner at sånn kan vi ikke ha det. Så han utfordrer til en liten duell, en liten face-off på Karmelfjellet. Og så kaller han folk til seg, for de hadde jo ikke TV og video og Insta og TikTok og alle mulige slags type ting på den tiden, sånn at folk måtte fysisk være til stede for å se. Og så sier han at her bygger vi to alter, og så legger vi kjøtt på, okser, og den Gud som svarer med ild, han Gud. Den guden som gjør det litt hett. Og så gir han da Baals-profetene mulighet til å gå først, og de holder på. Der skulle også vært laget en film, vet du. Hvordan de går, danser rundt, og de slår og pisker seg, og de gjør alt mulig rart, men ingenting skjer. Og Lia blir ganske tøff. Jeg egentlig litt sånn småfrekk med dem. De må kanskje rope enda litt høyere, kanskje han på do. Og de styrer på, og blir slitne, og så sier Lia, ok, folkens, kom her. Så har han alteret. Og så oksa lagt på alteret. Og bare sånn for å gjøre det litt ekstra dramatisk, så sier han, gå og hent litt mer vann. Så bare tømmer vi litt vann på det. Altså, hvis du først skal forvente noe umulig fra Gud, så gjør det skikkelig umulig. Det heller de vann på. Og så sier han, Gud, offeren ligger på alteret. Jeg har på en måte lagt hodet på øksa selv. Kan ikke du gjøre noe her? Og så står det at da kom det ild fra himmelen, som brant opp både offeret og alteret og slikket av vannet rundt. Det den guden som gjør det litt hett. Da falt Herrens ild og fortærte brennofferet og veden, steinene og jorden. Den slikket av vannet i grøften. En annen definisjon av het. Det der du blir fylt av en varm følelse, eller en sterk lidenskap eller sinnsbevegelse. Og jeg synes det fascinerende å lese om Jesus etter at han har stått opp fra de døde. Lukas kapittel 24. Så det et par karer som går traskende på vei fra Jerusalem til en liten by som heter Emmaus. De blir ofte kalt for Emmaus-vandrerne. Kanskje var det eneste gangen i hele sitt liv at de gikk fra Jerusalem til Emmaus. Allikevel så har de for all ettertid blitt kalt for Emmaus-vandrerne. Men hvis du har gjort én ting i hele ditt liv, så det du kjent for resten av historien. Men der går de går og prater litt. Liksom. Ja, men Jesus, det var litt sånn merkelig. Jeg trodde at han egentlig var messias, så at han skulle fikse opp i ting, og så døde han. Liksom. Og mens de går der og prater, så kommer det en tredje mann på veien, blander seg litt inn i samtalen og med. Prater de sammen, og så kommer de fram til Emmaus. Og han tredje mannen later til at han vil gå videre, men de inviterer han inn, for det var en hyggelig samtale, så bli med og spise sammen med oss. Og Jesus setter seg til bords med dem, og velsigner maten, og det han velsigner maten, så oppdager de, wow, det faktisk Jesus. Noen ganger så kan vi også gå litt i våre egne tanker, i våre egne ting og, som vi holder på med. Og så oppdager vi ikke at Jesus her midt i det som vi holder på med. Men når vi setter oss ned, tar tid med hans ord som mat for oss, så blir øynene våre åpne. Og så ser vi. Og så ser vi reaksjonen deres. Der de sier i vers 32. De sa til hverandre, brant ikke hjertet vårt i oss da han talte med oss på veien og da han åpnet skriftene for oss. Det en hete, det en varme, det en brann som kommer ut fra Guds ord, men det kommer også ut ifra våre liv når vi velger å la den ilden treffe andre mennesker. Og derfor så ser vi hvordan da disiplene ba, Herre, gi oss mer frimodighet og la tegn og under skje. Så står det faktisk i vers 31 der, da de hadde bedt, skalv stedet der de var samlet. Så hvis du en av disse som synes det litt sånn vanskelig med karismatikk og be for folk, og så går de i bakken og sånne ting og synes at det litt skummelt, slapp helt av, det veldig bibelsk. Hvis huset rister, så kan mennesker riste. Det ganske logisk. Men de ba om frimodighet. En frimodighet som først og fremst handler om at vi har blitt frie. Vi har frikjøpt. Vi har blitt gitt en frihet som ikke setter noen bindinger på oss, som ikke noen stengsler for oss, som gjør at vi kan bevege oss på måter og i rom og som ikke holder oss tilbake på noen som helst måte. Vi ber om mot til å våge å stå for sannheten, til å våge å stå opp for rett når andre sier at det som galt er rett, og det å fortelle at noe galt når noen prøver å si at det rett. Vi våger å stå for sannheten når andre ikke gjør det. Det krever mot. Og det ikke noe sånn nå at jeg forventer at etter denne søndagen så går alle rundt og hvert eneste menneske du treffer på gata så blir de frelst og tar imot Jesus. Det ikke det, men jeg tror at vi kan forvente ifra himmelen et nytt nivå av frimodighet. Der hvor Gud kommer med det som han er, det som han har når vi stiller oss tilgjengelig for det. Det er ikke noe automatikk i det, men Gud ønsker å gi oss det. Og så handler det selvfølgelig om en varme. For uten den varmen, så blir frimodighet enten hardt, eller brutalt, eller frekt. Og det ønsker vi ikke. Det skal være en varme som preger oss, som påvirker mennesker rundt oss. Så det jeg har bedt Gud om før møtet i dag, og egentlig gjennom hele sommeren, jeg fortalte det til Unni nå for et par uker siden, at vi har hatt leietakere som har bodd i en leilighet i kjelleren hos oss i drøye 5 år. De flytta ut nå tidlig i sommer, og leiligheten så helt krise ut. Det var ikke helt etter planen, men ja, det ble en litt sånn kjedelig avslutning på leieforholdet. Kjempekoselige gutter, jeg har egentlig ikke noe vondt å si om det, men akkurat det å vaske og rydde og sånne ting, det var ikke helt deres beste egenskap, kan vi si det sånn. Så vi har brukt basically hele sommeren på å fikse opp den leiligheten. Jeg er litt sånn nerdet av meg, så jeg har ført timene, så det har blitt 159 timer som vi har brukt på å få den i stand. Det er bittelitt mer enn en full arbeidsmåned. En full arbeidsmåned er 157,5 time, hvis vi regner 21 dager. Men de 159 timene, da kunne jeg velge om jeg skulle stå og være sur i 159 timer. Og det kunne jeg lett klart. Tro meg, det er ikke noe vanskelig for meg. Eller jeg kunne velge å gjøre litt sånn som jeg opplevde at lovsangsteamet gjorde sammen med oss i stad. Jeg tok med meg en høyttaler ned i den leiligheten. Og så tok jeg den knappen som er ved siden av mute, altså den ved siden av den som gjør det helt stille, og så holdt jeg den til det ikke kom med høyere lyd. Og så sang jeg, og så ba jeg, og så sang jeg litt mer, og så valgte jeg å prise Gud midt oppi alle disse kjedelige tingene som jeg skulle gjøre. For jeg er ikke en praktiker. Jeg er ikke en som er flink med hendene mine. Jeg har en svigerfar som sier om at jeg har fingre for at jeg ikke skal se vanskapt ut. Det er verre enn 10 tommeltotter. Så jeg koser meg ikke med det. Mange gjerne som har teoretiske jobber også, de synes at det er gøy å kunne gjøre litt sånn fysisk, om man får det som en type rekreasjon. Ikke jeg. Men jeg valgte å sette på lyd, og spille og synge. Har en spilleliste som er kjempelang og med masse herlig lovsang, og valgte å prise Gud midt oppi alt. Og mens jeg holdt på med det også, så kjente jeg, vet du hva? Når høsten kommer, så kommer 23. august. Det er det, ja. Da skal vi til Egersund. Da skal vi snakke om frimodighet. Og ikke bare skal vi snakke om frimodighet, men jeg har lyst til å utfordre deg. Det er ikke noe magisk med mine hender, rent bortsett fra at jeg ikke ser vanskapt ut. Men jeg, og vi skal ha respekt for koronaregler og sånne ting, så det blir ingen håndspåleggelse. Men jeg har lyst til å utfordre deg. Dersom du kjenner at denne høsten her, så trenger jeg å ta et lite steg når det gjelder min frimodighet. Denne høsten her, så har jeg lyst til å gjøre bittelitt mer for Jesus. Som Britt utfordret oss på i stad. Denne høsten her har jeg lyst til å be min første bønn høyt på norsk på et bønnemøte. Denne høsten her har jeg lyst til å fortelle klassekameratene mine på Vågen videregående at Jesus lever. Denne høsten her har jeg lyst til å smile til husen sitter i kassa på Kiwi. For hun ser alltid så surt på meg. Jeg vet ikke hva din greie er. Denne høsten har jeg lyst til å ta initiativ til at jeg og ektefellen skal begynne å be sammen igjen. Jeg vet ikke på hvilket område i ditt liv hvor du trenger frimodighet. Men jeg vet at det er mange her som sitter og tenker, ja, jeg trenger mer frimodighet. Og ikke på en sånn måte at jeg får ikke til det engang. Nei, fordi dette er gratis. Dette er noe Jesus vil gi, og det er noe han ønsker at du skal leve i. Så, jeg vet ikke, kan vi i hvert fall musisere litt på pianoet? Og så tenker jeg at hvis du er en av de som har lyst til at vi skal be, så jeg har lyst til å be for deg. Tror at vi gjør det litt sånn. Litt utfordrende, men skal vi be om frimodighet, så kan vi kanskje ta et lite sånn frimodighetssteg. Så vi gjør det sånn, før vi avslutter og vi får deilig kaffe og sånn, så ønsker jeg at vi alle sammen her inne, hvis du ønsker at jeg skal be for deg, så vil jeg at du reiser deg opp. Og så kan du som da blir sittende igjen, enten så tenker du, nei, jeg vil ikke være med frimodig, jeg tør ikke, jeg har ikke lyst, og det er helt greit. Eller så tenker du, vet du, jeg er frimodig nok, og det sier alle vennene mine også, sånn at det der har jeg ikke lyst på. Men da kan du være med og be for de andre. Så la oss bruke dette her som en liten sånn bønnestund i sammen. Enten så blir du bedt for, eller så ber du. Ok? Så mens vi spiller litt, så vær frimodig nå. Hvis du ønsker å bli bedt for, så reis deg opp. Så ber vi om Gud om at han skal gi den frimodigheten som du trenger. Og det er ikke noe press. Og jeg ber deg som har reist deg opp nå, ikke stå og se rundt deg og tenke at der burde i hvert fall reise deg opp. Ikke gjør det. Dette er en sak mellom deg og Gud. Dette er en hellig stund der Gud ønsker å gi deg en ny frimodighet og en ny tillit til hvem han er, så du kan leve i den friheten, du kan få det motet, og du kan representere den varmen som han ønsker at du skal representere. Far i himmelen, jeg takker deg. Takk for din godhet, takk for din kjærlighet, takk for din nåde, takk for din omsorg, takk for din visdom. Nå ber vi deg, Herre, om frimodighet i våre egne liv. Jeg ber, Far i himmelen, om at du skal rekke ut din hånd over hver enkelt en som har reist seg opp her inne nå i dag. Og legge den frimodigheten ned, ikke som en pakke, ikke som en greie som du bare presser på, men Herre, en lengsel som du skaper fra innsiden hos hver enkelt en. La det være en frimodighet, Herre, som vi får lov til å vokse i, som vi får lov til å ta del av, og som representerer noe nytt i våre liv, Herre. Jeg ber om at høsten 2020, på tross av alt det som dette året representerer, skal det også være et år der vi kjenner at vi kan innta nye områder med ny frimodighet ifra himmelen. Jeg ber, Far, om en frihet ifra skyld, en frihet ifra skam, en frihet ifra ting som holder tilbake, en frihet, Herre, på alle områder av livet, sånn at vi ikke blir begrenset av de tingene som vi ikke får til, men at vi kan gå i den friheten som du har gitt. Så be også, Far, om modighet, om mot, om styrke, om det å tørre å ta nye steg. Jeg ber, Herre, for alle de som er i situasjoner der de ikke klarer å heise flagget og fortelle hvem du er, der de ikke tør å representere hvem du virkelig er, og dine tanker og dine meninger og dine holdninger mot mennesker. Jeg ber, Herre, om mot og kraft til hver enkelt en, sånn at man kan få lov til å dele det med all frimodighet. Og ikke minst, Far i himmelen, så ber jeg om at din varme skal flyte i oss og ut ifra oss. La din varme, din hete, være det som preger våre fellesskap, være det som preger menigheten, være det som preger alt det som vi gjør, alt det som vi snakker om, alt det som vi får til, Herre. Og la den varmen bli noe som drar mennesker, ikke bare til oss, men først og fremst til deg, Herre. La den varmen tiltrekke mennesker. La oss representere en varme, en hete, som trekker mennesker til til deg, Herre. Vi takker deg, Gud, for hver enkelt en her. Jeg ber om at det skal være et før og et etter i dag. Jeg ber om at vi skal se en helt tydelig forandring, Herre. Jeg ber oss om kulturen i menigheten her, at vi skal være sånne som heier på hverandre, at når noen tar et frimodig initiativ, at vi ikke er de som kapper ned, men vi er de som løfter opp, vi er de som støtter, vi er de som oppmuntrer, vi henger oss med, vi er de som styrker og støtter hverandre, Herre. Jeg takker deg, Gud, for den fantastiske forsamlingen som er her. Jeg ber om din rike velsignelse over livet til hver enkelt en i Jesu Kristi navn. I Jesu navn.